Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. O toplotnih črpalkah in klimatskih napravah se bomo pogovarjali v tokratni svetovalnici. S toplotno črpalko lahko stroškovno in energijsko učinkovito ogrevamo ali hladimo svoj dom. Na trgu je izbire veliko, potreben je seveda tehten premislek, kaj želimo in katera izbira bo najboljša tudi glede na potrebe in možnosti. V našem studiu danes pozdravljam Gregorja Stareta, strokovnega sodelavca iz podjetja Eltron, ki je del skupine Veto. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam.
Vabim pa k sodelovanju seveda tudi vas, poslušalke in poslušalci, na 01 512 10 00, torej da nam svoje vprašanje zastavite po telefonu ali pa nam zapišete tudi po elektronski pošti na naslov studio@ognisce.si. Najprej, gospod Stare, razčistiva različne tipe. Kakšen je princip delovanja teh različnih toplotnih črpalk, ki so seveda možne za vgradnjo?
Poznamo različne tipe toplotnih črpalk, se pravi, to so zrak, voda, recimo najbolj ekonomična ali pa, bom rekel, najnižja investicija. Potem imamo zemlja, voda in pa voda, voda, toplotne črpalke. Zrak, voda, toplotne črpalke izkoriščajo temperaturo zraka, ki je načeloma brezplačen, in ga preko plina pretvorijo s pomočjo kompresorja na višjo raven, ter tako ogrevamo vodo in posledično radiatorje, talno ogrevanje. Pri toplotni črpalki voda, voda, izkoriščamo temperaturo vode, se pravi, imamo vrtino, iz katere se samo vodo, jo vzamemo temperaturo ter podobno kot pri zračni toplotni črpalki pretvorimo s pomočjo plinskega kroga na višjo raven ter tako ogrevamo hišo. Pri toplotni črpalki zemlja, voda, pa imamo več opcij, ali zemeljski kolektor, ki je vodoravni, ali pa geosonda, ki je vertikalna. In to je najbolj učinkovita toplotna črpalka z največjimi izkoristki. Je pa res, da je investicija v tako toplotno črpalko najvišja.
Se pravi, finančna plat je ena od pomembnih pri odločanju, ko se odločamo za vgraditev različnih tipov toplotne črpalke, pa verjetno tudi neke naravne danosti. Verjetno, ne vem, voda-voda ni ravno izvedljiva povsod.
Točno tako. Pri voda-voda toplotnih črpalkah se je treba pozanimati po raznih geoloških kartah, ki jih imajo vrtavci, na kateri globini je voda, kakšne kemijske snovi vsebuje, a je ta voda stalnica tam, kar se lahko se tudi zgodi, da jo čez par let ne bo na tisti globini. Geosonda je pa bolj varna. Je bistveno globje vrtanje, ampak je tukaj gre za prenos zemlje na glikol oziroma na vodo, ki jo potem uporabljamo za ogrevanje.
Pri tej toplotni črpalki, ki ste rekli, da je najbolj ekonomična, ki uporablja torej zunanji zrak in seveda potrebuje zunanjo enoto, zato mislim, da je tudi najbolj razširjena, kolikor opazujem po novogradnjah.
Tako je, ja. Najbolj ekonomična v smislu najnižje investicije, izkoristek je seveda slabši kot pri zemlji, voda, 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 ampak najbolj razširjena, bom rekel, 90% toplotnih črpalk, ki se trenutno prodajo, so zračne. Poznamo tudi različne modele s freonsko povezavo, z vodno povezavo, notranje enote lahko vsebujejo grelnik sanitarne vode, lahko je ta ločen. Pomembno je pa pač, najbolj pomembna stvar je dimenzioniranje toplotne črpalke za vsak objekt. Pri novogradnjah je ta zgodba mogoče malo lažja, ker že v sami projektni dokumentaciji je določena moč oziroma toplotne potrebe same hiše. Pri starejših hišah je pa treba imeti kar nekaj znanja, izkušenj, da določiš pravo moč, ki pa zelo, zelo pomembna.
Da nas ne bo zeblo.
kot prvo to, da nas ne bo zeblo, kot drugo to, da bojo stroški ogrevanja čim nižji in pa tudi življenjska doba toplotne črpalke je zelo odvisna od prave moči. Ker če je premočna toplotna črpalka, iz tem lahko skrajšamo življenjsko dobo. Enako je, če je toplotna črpalka premajhne moči, je preveč obremenjena, zaradi tega kompresor lahko prej
odpove. In pri novogradnjah se zdaj le ustaviva, se pravi, namestitev teh toplotnih črpalk, ki je že del projektne dokumentacije, ste rekli. Kako je pomembna, ne vem, lega hiše, kam jo običajno umestimo, da bo najbolje služila svojemu namenu? Je to senčna stran, je to?
Če govoriva o zunanji enoti toplotne črpalke zrakovoda, ni pomembna lega v smislu jug, sever, vzhod, zahod ali senca, sonce. Temperatura zraka je enaka, ker tukaj gre ogromno zraka skozi na uro in potem ni več pomembno, ali je to na soncu ali je to v senci. Bolj je pomembno, da si jo postavite tam, kjer vas ne moti.
Ne moti sosedov morda?
Ne moti sosedov. Različno hrupne so tudi toplotne črpalke, pa pač ta hrup je v veliki meri odvisen od postavitve, se pravi. Pred toplotno črpalko ne sme biti neke barijere, imamo točne normative, ki je lahko prva barijera. Za njo mora biti dovolj prostora za zajemanje zraka, za razne servisne posege in tako dalje. Pa čim bližje notranje enoti v smislu čim nižjih stroškov inštalacije.
Pa se ustaviva še pri moči. Se pravi, to svetujete vi kot prodajalci, kakšno moč namestimo posamezne toplotne črpalke ali je to že tisti, ki nam pomaga pri projektiranju hiše?
Pri projektiranju hiše imamo to moč že določeno. Se pravi, pri novogradnjah je dosti enostavna zadeva, kar se tiče dimenzioniranja. Večji problem je pri starejših hišah. Tam je pa treba določiti moč glede na izolacijo hiše, glede na okna, kakšna so ugrajena, glede na navade ljudi, ki živijo v tej hiši. Najlažje pa se to moč določi glede na porabo dosedanjega energenta, če je seveda to nek energent, kjer se lahko meri. Če so to recimo drva, je to kar težko določiti.
Pri teh toplotnih črpalkah zemlja voda, če so potrebni zemeljski kolektori oziroma če se odločimo za to, kakšna je površina, ki jo moramo žrtvovati, da tako rečem? Kako je pa s to postavitvijo?
Ja, res je. Če gre za vodoravni zemeljski kolektor, je površina kar velika, je seveda odvisna od moči toplotne črpalke, obstaja izračun glede na moč toplotne črpalke, kakšen delež oziroma metraža mora biti tega zemeljskega kolektorja. Je pa pomembno, da padavine padajo na ta del zemljine, kjer je zemeljski kolektor, se pravi, tukaj ni tlakovcev, asfalta in tako naprej.
Travnata površina, recimo.
Travnata površina, tudi nekakšna drevesa z preglobokimi koreninami in tako dalje.
Se pravi, ta površina mora biti potem nedotaknjena. Smo jo žrtvovali v ta namen, kako globoko pa se postavijo?
Približno meter pa pol do 2 metra globine se koplje in se postavi kolektor.
Pri črpalki voda-voda pa ste rekli, da je potrebna vrtina. Kako pa je s to globino in investicijo?
Globina je tukaj odvisna, v katerem delu Slovenije živimo. Vrtalci imajo geologe zaposlene, ki imajo podatke, na kateri globini je voda. Smiselna globina je tam nekje do 70 metrov, višje globine pač potrebuje močnejše črpalke, ki črpajo to vodo više, tukaj že izkoristek pol vprašljiv, ker tudi ta črpalka nekaj porabi.
Ja, vse res, tudi stroški, se pravi tudi električna energija, ki jo porabimo za delovanje toplotne črpalke, ni nepomemben vidik. Kakšne so tukaj lahko razlike, kakšen je razpon, glede recimo, ne vem, ko se odločajo tisti, ki imajo zdaj že postavljeno hišo, že nekaj let, morda nek način ogrevanja, ki je malce zastarel in se je treba odločati za prehod, kako potem naj računajo, kakšna bo primerjava pri strošku?
Dejansko je tako, da je poraba toplotne črpalke odvisna od izolacije objekta, v katero pač gre. Da se enostavno primerjati, če je stranka imela zdajšnje ogrevanje, recimo na kurilno olje, na zemeljski plin, pa če lahko kar nek primer dava, recimo za 2500 litrov olja z neko kvalitetno toplotno črpalko, lahko računate vsaj 70% manjšo porabo pri trenutnih cenah elektrike, seveda. Zato je pač smiselno izbrati nekega boljšega ponudnika z boljšim izkoristkom, z daljšo življenjsko dobo na koncu, pa zelo pomembna je pač vgradnja. Tukaj pa je stvar na inštalaterju, preseki cevi morajo biti zadost veliki, odmiki zunanje enote zaradi hrupa in tako naprej.
Gregor Starej iz podjetja Eltron je gost v našem studiu, prodajni svetovalec in seveda bo lahko svetoval tudi vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01-512-1000, naša telefonska številka ali pa elektronski naslov studioafna@ognisce.si. O toplotnih črpalkah se pogovarjamo o tem, kako smotrna je njihova namestitev, o tem, kako je treba razmišljati tudi, če gledamo naprej glede, ne vem, cen električne energije in pa cen energentov, če se trenutno ogrevamo na kak drug način. Še nekaj trenutkov in pozdravili bomo lahko že prvo našo poslušalko, tako da ja, namestite si slušalke. In z nami je gospa Amalija. Dobar dan.
Dobar dan. Lep pozdrav obema, jaz bi vprašala za notranjo v hiši.
Ja.
Obstaja tudi notranja postavitev toplotne črpalke. Vi ste mislili zrak, voda, toplotno črpalko, ali kako?
Ja, jaz mislim, a to hiša, zrak v hiši, to tudi greje tole črpalko, ko je na zrak, ali kak?
Poslušajte, obstaja notranja postavitev toplotne črpalke, imamo to v ponudbi in tukaj zgodba tako sestavljena, da imate na steni hiše dve rešetki, čez eno sesate zrak, mu isto poberete temperaturo, čez drugo ga pihnete iz hiše ven. V bistvu zadeva funkcionira podobno kot zunanja zračna toplotna črpalka, samo da stoji v hiši.
Sicer pa je ogrevanje seveda notranjosti hiše in tudi sanitarne vode, ne?
Ja, vsekakor. Potek ogrevanja je enak kot pri zunanji toplotni črpalki, prenos toplote na radiatorje, na talno ogrevanje. Prednosti notranje postavitve je, da nič ne ropota zunaj.
Ropota ni, pa znotraj?
Ja, ampak je to v mejah normale, ker je pač izolirana zgodba. Pride boštev največkrat tam, kjer ni možnosti zunanje postavitve, če je zunaj, ni prostora za to.
Amalija, imate še kakšno vprašanje?
Ja, ko drugač pravijo, da so zdaj se začelo notranje delati in da so, a so to boljše ali so zunanje boljše? Malo mi povejte, kako mi svetujete.
Še vedno je boljša notranje postavitev, je malinko zdraže od zunanje. Zakaj je boljša notranja? Ni zunanjih vplivov na toplotno črpalko, ni dežja, mraza, pogojeno, sicer imam zrak isto temperaturo, ki prihaja čez te cevi v notranjo enoto in je boljša toplotna črpalka kot pa zunanja.
Koliko prostora potrebuje?
Za celo kotlovnico potrebujete 8 kvadratov, recimo.
Se pravi, je možno namestiti tam, kjer je bil obstoječi vir ogrevanja, recimo v nekaj?
Možno je pa pomembno, da ima ta prostor zunanje stene zaradi izvedbe zajema in izpusta zraka.
Gospa Amalija, zadovoljni?
Koliko je pa razlika v ceni? Znotranje pa zunanje je velika?
Nekih 20% je razlika v ceni. Tako. Pri celi investiciji je to kar nekaj nanese, ja, ampak pač je taka izvedba dražja.
Hvala lepa. Amalija, verjetno bo za bolj konkretno vprašanje, bo pa treba priti tudi do svetovalca s konkretnimi podatki, da se bo dalo potem res narediti eno oceno, ne, se verjetno pripravite nek predračun, da se potem lažje kupci odločijo.
Tako je. Mi ali stranko povabimo v podjetje, se pogovorimo, kakšne so njene želje. Največkrat gremo na objekt, ker tam se dejansko da vse videti. Izolacijo hiše, toplotne mostove, ki jih ima hiša, pa da se določi moč, a je možno izvesti recimo to notranjo postavitev ali druge opcije, najlažje je tako.
Pa tudi, če imamo zunanjo enoto, je potem ta notranji del treba imeti blizu, ne? Je tudi potrebno v tem nekem prostoru, ki je blizu ali ni pomembno to tako? Recimo, če imamo klet ali pa potem zunanjo enoto pa...
Pomembno v smislu najcenejše investicije, ta razdalja pa spet ne sme biti preterana, ker je pol treba povečati moč, črpalki in tako naprej.
Če imamo, se pravi, že obstoječe radiatorje, ne, in bomo potem spreminjali ta način ogrevanja, kakšna bo potem temperatura na teh radiatorjih? Verjetno ne bodo več tako vroči, kot so bili s kurilnim oljem.
To je res. Radiatorji niso več tako vroči. Je pa res, da z nižjo temperaturo, ko mi ogrevamo te radiatorje, cenejši bo strošek ogrevanja za to stranko. Zato je treba tudi ob sami vgradnji se pogovoriti s stranko, kateri so tisti prostori, ki so že ob zdajšnjem ogrevanju mogoče prehladni. Mogoče tam zamenjati radiatorje, jih predimenzionirati.
Postaviti večje.
Ampak običajno te temperature ranga 50, 60, 65 stopinj v 95% hiš zadostujejo. Je pa nižji, večje, ko je grelno telo, če govorimo o tem radiatorju, z nižjo temperaturo mi lahko ogrevamo prostor.
Ja, nek mali radiator 20 kvadratov res tako. Ne bo ogrel, ne? Že sama logika tako pove. Gregor Stare je gost v našem studiu, strokovni sodelavec iz podjetja Eltron. Kot rečeno, vabimo k sodelovanju poslušalke in poslušalce s svojimi vprašanji po naslednji skladbi. Dobrodošli.
Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite prenovljeni audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.
Poslušate svetovalnico, v njej danes govorimo o toplotnih črpalkah kot načinu ogrevanja in seveda tudi hlajenja. Ne, v poletnih mesecih se tudi ta način obrestuje. V našem studiu je Gregor Stare, sodelavec iz podjetja Eltron iz skupine Veto in na telefonski zvezi pozdravljamo Darka. Dobar dan.
Dobar dan, najlepše hvala Radio Ognjišče, vam gospa voditeljica in cenjenemu gostu. Bi ga pa nekaj vprašal, če dovoli. Jaz imam sicer hišo staro 40 let, okna so 40 let noter, so že v ribniška, imajo že termopane nojni, takrat so lesena, logatec kliše ni imel tega. Imam pa radiatorji od Kiga rebraste. Zdaj pa smo napravili sončno na obroke pri Geniju, pa toplotno črpalko, eno japonsko, pa ni dajke, ne na druge, jaz zdaj se ne spomnim. Ampak zdaj pa po zimi so te radiatorji, imam občutek, da malo premalo se greva. To se pravi, stalnega gretja si ne moremo misliti, ker bi mogli se razkopati, ker je hiša stara 40 let, že kakšno leto več. Zdaj, če bi radiatorje malo povečal, da bi naredil večji volumen, ali bi to kaj pripomogel ali je to zaston? Res pa je, da če imaš ti toplotno, ne, da je najboljše talne gretje, ker tam ni treba toliko veliko grevati. Kaj mi gospod svetuje? Pa najlepša hvala za odgovor, pa srečno.
Hvala tudi vam, Darko.
Ja, tako kot sem že rekel, potrebno je prostore, zgodbo se da tudi preračunati, kakšen prostor imamo in kakšen radiator potrebujemo za ta prostor. Je pa treba pač upoštevati, da imate toplotno črpalko, se pravi faktori izračuna so višji kot pa pri ogrevanju na olje, plin, biomaso in podobno. Tako da lahko nas kontaktirate, nam boste dali kvadrature prostorov, pa vam bomo preračunali, kakšen radiator je primeren za vsak posamezen prostor. Ja, in večji, ko je radiator, znižjo temperaturo in hitrejš se ogreje ta prostor.
Preprosto. Gospodarko, še kakšno pod vprašanje? Očitno ne. Hvala lepa torej za ta. Seveda boste lahko zastavili še kakšno vprašanje. Nič ena 512 10 nič nič, kot rečeno iz podjetja Eltron, kjer imate kar nekaj različnih toplotnih črpalk na voljo, različnih proizvajalcev, morda nekaj razlik med njimi?
Ja, mi tržimo toplotne črpalke podjetja Stiebel Eltron, Panasonic, De Dietrich, naš slovenski proizvajalec Kronoterm, pa še kakšna bi se najdla. Zdaj v osnovi, kakšne so razlike, poznamo zračne toplotne črpalke z vodno povezavo in pa s freonsko povezavo. Večina podjetij sicer prehaja na vodno povezavo, ki ima boljši izkoristek, daljšo življenjsko dobo. Pomembno pri samem nakupu je tudi, kakšno garancijsko dobo nam proizvajalec ponuja. Zdaj ti boljši proizvajalci imajo na kompresorje 5 let garancijske dobe, na ostalo 2 leti. Tisti cenovno bolj dostopni proizvajalci pa 2 leti trenutno.
Uh-huh. Tudi Anžeta zanima, kako dolga je poprečna življenjska doba toplotne črpalke zrak voda. Pravi, da za Kronoterm, da je zasledil, da je to 14 let.
Bi rekel, da je daljša pri tem proizvajalcu, bi si upal trditi, da je blizu 20 let. Ali več je pa pomembno, seveda servisni posegi pri toplotnih črpalkah, sama izbira moči, ko smo že prej govorili, pomembno, da je ugrejen zalogovnik toplote v hiši, ker ta sploh pri starejših on-off tipih recimo, omogoča pač nižje število vklopov toplotne črpalke in s tem
prihrani pri mučenju
kompresorja recimo.
Tako. Blaž je na telefonski zvezi, lepo zdrav.
Lepo zdrav, Blaž po telefonu. Jaz bi imel pa eno vprašanje, stavljam nekako na novogradnjo. Pa me zanima, glede na to, da je globina v bistvu relativno nizka, no, za vrtino, sem tam okrog 8 metrov v bistvu, ker ravno na taki lokaciji me zanima se dejansko, ker sem nekje zasledil, da je izkoristek najboljši pri toplotni črpalki voda, pa me sam zanima, je res se najbolj splača tako, ali bi bilo boljš razmisel mogoče tudi kakšni drugi. No?
Uh-huh. Ja, če imate na takem nizkem nivoju vodo, vsekakor priporočam, tako izvedbo toplotne črpalke, tudi strošek vrtine ne bo visok, potrebujete pa dve vrtini, ena je tista sesalna, iz katere se samo to vodo, druga je ponorna, kamor jo vračamo. Je pa tudi pomembna temperatura te vode, ne, mogoče se lahko pozanimate, če ima kakšen sosed podobno zgodbo ugrajeno ali pa potem pri samem geologu od vrtalca se dogovorite za termin ogleda in se pogovorite o smislu takšne toplotne črpalke. Tudi strošek investicije tukaj ne bo toliko visok, ker imate nizek ali pa visok nivo vode. Tako da, ja, priporočam.
Uh-huh. Blaž, še kakšno vprašanje?
Hvala lepa, hvala.
Tudi vam hvala lepa. Ja, glede življenjske dobe sva povedala, zdaj pa omenili ste vzdrževanje. Kako pogosto pa je treba vzdrževati in pri kom se to dogovarjamo?
Dogovarjamo se s serviserjem, običajno je to tisti, ki nam je naredil prvi zagon in je tudi pooblaščen serviser za vsak, za vsak tip ali pa vsakega proizvajalca toplotne črpalke. Imamo svoje serviserje. Smiselno je povabiti serviserja na dve leti, vsaj na dve leti domov, da napravita servisni poseg. Zgleda to tako, da pač očisti zunanje enoto, pregleda nastavitve, pomeri vsebnost plina v toplotni črpalki. In to je načeloma to, ta strošek tega servisa je seveda odvisno, kaj je treba narediti od 80 do 100 evrov.
Mm-hmm. Še eno vprašanje, morda malce bolj ženske narave, ampak ali je potrebno poskrbeti tudi za zračenje tega prostora, kjer imamo pa notranji del enote, ali je tam kakšen von, ne, kaj ste omenjali?
Ne bi smel biti sploh pri zračnih toplotnih črpalkah, drugače pri kotlovnicah, kjer imamo biomaso, plin. Ja, tam morate imeti zračenje prostora. V tem samem prostoru, kjer je kotlovnica, če ni to v sklopu neke pralnice, potem ja, v smislu same kotlovnice pa to ni obvezno.
Če se pravi spremenimo poleti sistem, da bomo hladili, je dovolj tudi, da imamo znanja za telebane ali potrebujemo že malce več?
Načeloma današnje toplotne črpalke vse omogočajo in gretje in hlajenje. Samo plinski krog se v tem primeru obrne, tako da brez problema se preklopi na hlajenje. Je pa res, da morate imeti, z radiatorji vi ne morate hladiti. Delno lahko s stalnim ogrevanjem, ampak potegne za sabo da rabite prezračevati potem prostor.
Se pravi, nekaj prezračevalnega sistema vsekakor je treba ugraditi.
Ja, ker je treba odvesti vlago. Če pa imate ugrajene konvektorje, ki so namenjeni hlajenju, izgledajo podobno kot klime, potem zadeva funkcionira. Ja.
Vprašanje s strani poslušalca Andreja oziroma dve, kolikšno je razmerje med vloženo energijo in izkoristkom, sprašuje. Se pravi med tem, koliko nas bo stalo in koliko bomo dobili.
Ja, to je seveda odvisno od trenutne porabe. Če imate zdaj trenutno porabo z nekim oljnim kotlom, oljni kotli imajo tudi lahko zelo visoke izkoristke, če pač primerjamo z oljnim kotlem, imajo tudi že zunanje tipala. Če pa primerjate z nekim starejšim kotlom, in imate porabo recimo 3000 litrov za neko hišo 160-180 kvadratov, tukaj bo razlika med investicijo pa potem samo razliko v porabi ogromna in bo ta obrat investicije se bom povrnil v parih letih. Če pa tukaj gre za porabo olja, ranga bom rekel 1000 litrov olja, na letni ravni, potem ta obrat, tudi če gremo na 50-70% manj, bo bistveno nižji. To, kde pri večji porabi je ta obrat hitrejši.
Franc, in še eno vprašanje, ali se toplotna črpalka zrak voda lahko uporabi za ogrevanje stanovanske enote v bloku z zunanjo enoto na balkonu?
Načeloma lahko. Je pa to stvar, ki se jo morajo stanovalci bloka med sabo dogovoriti, a lahko posegajo na balkone.
Uh-huh.
Večinokrat, ja, to tudi pije vodo. Ja.
Franci iz Ribnice pa takole piše, zaupa svojo izkušnjo. 45 let staro enostanovansko hišo uspešno ogreva že 8 let. Hiša ima minimalno toplotno izolacijo, toplotna črpalka je voda zrak. Za temperaturo nad 21 stopin pomaga lito železni kamin, ja, se pravi malce dogreva. Skupni strošek ogrevanja je manjši, kot bi naročil tovornjak drv in zato pravi, da jo priporoča. Se pravi ena uspešna zgodba. Imate tako. Veliko tudi zadovoljnih uporabnikov vi?
Veliko, veliko. Priporočam tudi jaz.
Velja. Hvala lepa, Gregor Stare, za obisko našem studiju iz podjetja Eltron ste prišli in seveda uspešno delo še naprej.
Hvala lepa tudi.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.